Goeiedag liewe luisteraars, dis 'n groot voorreg om nog op 'n volgende skof saam met julle op die bus te wees. Want ons begin vandag by 2 Kronieke en dit is dus 'n afsonderlike boek. Vir persone wat dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek spesiaal sê baie hartlik welkom. Ons is as het ware so op 'n bustoer en ons ry van halte tot halte. Partykeer doen ons so 1 of 2 boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling weer 1 uit die Nuwe Testament. En dit gaan ons so 5, miskien selfs 5.5 jaar neem om al 66 boeke van die Bybel af te handel. So daar is 39 boeke in die Ou Testament en 27 in die Nuwe Testament. Liewe luisteraars, wanneer ons nou by 2 Kronieke kom, dan is daar natuurlik baie raakpunte met die boek 1 Kronieke. Maar ek sou graag net ter inleiding so 'n paar opmerkings wil maak ook weer vandag soos wat ek gewoonlik doen. 'N Mens kan 2 Kronieke eintlik in 2 hoofafdelings indeel. Die eerste gedeelte is hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 9 en dit handel oor Salomo se bewind en die bou van die tempel. En dan die tweede hoofdeel van die boek, hoofstuk 10 van die eerste vers tot die einde van 36, dit handel oor die oordeel oor die tempel en die volk. Nou, as jy my sou vra, waaroor gaan dit nou eintlik in hierdie 2 Kronieke? Dan sou ek wou begin om te sê, daar is natuurlik niks belangriker, liewe luisteraar, as om aan die Here toegewy te lewe nie. Om vir hom te lewe en om hom met jou hele lewe te dien, maak jou en my lewe die moeite werd. En juist daarom is ons program Die Bybel vir vandag van soveel belang, want die Bybel word nooit oud nie, dit is wel 'n ou boek, maar nou ja, elke keer is daar 'n nuwe geslag mense en ons leef nuut uit daardie boek elke dag van ons lewe. In die tweede kroniekboek word die konings van Juda juist aan hierdie maatstaf gemeet. Dawid en Salomo en nog 'n paar van die ander konings het so gelewe. Daarom was hulle lewens goed en voorspoedig. Die goeie konings het die wette van God gehoorsaam, die afgode en die heidense gebruike uitgeroei en geen verdrag met ander volkere gesluit nie. Maar nou ja, byvoorbeeld konings soos Asa en Josafat en Osia, selfs Hiskia, jy onthou nog vir hom en Josia, hulle gaan deur volgens die beoordeling van die kroniekskrywer as goeie konings. Maar daar was natuurlik ook konings wat gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Onder hulle was byvoorbeeld konings soos Agas en Manasse wat seker op die maatstaf van 2 Kronieke gemeet as die heel slegste konings sou deurgaan, as ek nou dit van hulle mag sê. Die tragiese, liewe luisteraar, is ongelukkig dat die slegte konings die volk verlei het om nie aan die Here getrou te bly nie. Hulle is deur God uitverkies om sy volk te wees, maar hulle het kort van die roeping vergeet en dan maar weer soos hulle heidense bure ook blindelings agter hulle afgode aangeloop. Nou natuurlik, dan het God profete en priesters gestuur om hulle te ooreed en te straf om hulle weer terug te bring na die Here toe. Nou onder leiding van 'n goeie koning, moet ons onthou, kom die mense dan ook tot inkeer en hulle laat die afgode staan. Sodra daar egter weer 'n slegte koning kom, word die afwaartse spiraal maar net weer 'n keer voortgesit en gaan dit soms selfs nog erger as van tevore, hoor. En so loop die geskiedenis van Juda, 'n pad wat onvermydelik in chaos en verwoesting geëindig het. Die volk word uiteindelik verslaan, die tempel word verwoes en die mense word uiteindelik in die jaar 586 voor Christus weggevoer in ballingskap. Nou die skrywer, of miskien moet ek praat van die skrywers van die Kronieke boek, ons weet nie regtig nie, wou natuurlik hê dat die volk na die ballingskap die Here moes aanbid. Daarom herinner hierdie skrywer of skrywers dan die mense ook aan hulle verlede. Hy illustreer met die geskiedenis wat agter lê dat 'n lewe sonder God eintlik geen betekenis het nie. Hy onderstreep die Here se oproep dat die gelowiges oor wie sy naam uitgeroep is, berou moet toon en bid en vra na die wil van die Here en van hulle bose weë moet afkeer en wegdraai. En dan sê die kroniekskrywer, dan sal die Here luister uit die hemel, hy sal hulle sonde vergewe en hy sal hulle land herstel. Gaan lees gerus maar in 2 Kronieke 7 vers 14, dan sal jy dit baie duidelik sien. Wanneer ons dus die 2 Kronieke boek lees, dan bring dit ons tot die besef dat jou en my lewe in menslike terme dikwels wel suksesvol mag lyk, maar dat dit eers die moeite werd is wanneer jou en my lewe in God se terme ook lewens is van toewyding en van diens aan die Here. Kort gesê, wat sou dus die doel wees van 2 Kronieke? om na die ballingskap die volk te ooreed om hulle aan die Here toe te wy by hernuwing, om te toon dat die goeie konings hulle toewyding deur godsdienshervormings betoon het, terwyl die slegte konings met hulle ongehoorsaamheid juist die oorsaak was van die ballingskap. En hierdie foute moet die gemeente van destyds nie herhaal nie. Daarom sê verstaan dat die boek vir ons ook nog baie aktueel is, want dit gaan uiteindelik oor ons persoonlike verhouding met die Here. 'N Kort opmerkingie weer oor die skrywer. Ek het al van tevore vir jou gesê, soos by 1 Kronieke, geld dit ook hier by 2 Kronieke. Dis 'n onbekende persoon of miskien selfs 'n godsdiensgroep na wie soms as die kronis verwys word. En ek het al vir jou vertel van die kronis in die verlede, daarom wil ek dit nou nie herhaal nie. Wie is die geadresseerdes? Net om dit weer duidelik te kry, die geadresseerdes is die teruggekeerde Jode en ander inwoners in en om Jerusalem. Hulle is dus terug uit die ballingskap en hulle is terug in die beloofde land. Wanneer het die boek ontstaan? Die tyd na die ballingskap. Omstreeks so, ons sê, so 500 jaar voor die geboorte van die Here Jesus. Daar is ook verskillende hooftemas wat na vore kom, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie, want ek wil graag daarna verwys soos wat ons vorder deur die boek. Nou, liewe luisteraar, ek gaan dadelik begin met die eerste hoofstuk van 2 Kronieke. En jy sal sien as jy die Bybel voor jou het, dit handel dan oor die eerste gedeelte van die eerste hoofafdeling. Daar is net, het ek net nog sê, twee hoofafdelings, en die eerste een handel dan oor die bewind van Salomo en die bou van die tempel. Die verhaal, baie interessant, begin by Gibeon. Jy sal nog onthou, luisteraar, ons lees in Joshua 10 by die 12de vers van die sonstilstand, daar by Gibeon. Dit was dus 'n baie historiese plek, dit was 'n baie ou plek in die tyd wat hierdie mense geleef het, wat van wie ons nou lees hier in 2 Kronieke. En jy sal onthou dat Gibeon vir baie honderde jare al 'n heilige plek was. Daar is offers gebring by Gibeon. So, voordat ek na die detail kyk, kom ek maak net 'n vinnige opsomming van waaroor dit gaan hier in die eerste hoofstuk. Want jy sien, die kronis teken Salomo weer hier as 'n besonder vroom en wyse en ryk koning. Hy slaan die besonderhede van Salomo se stryd om op die troon te kom, slaan hy oor. Nou, dit het ons bespreek in 1 Konings 1 en 2, en daarom gaan ek nou nie weer daarop in nie. Want jy onthou, ek het vir jou gesê, elke Bybelskrywer van elke boek skryf uit 'n bepaalde gesigshoek. En daarom is Salomo nou een van die ouens oor wie die kroniekskrywer nie eintlik negatiewe goed skryf nie. Hy bevestig eerder dat die Here by Salomo was en aan hom die vermoë gegee het om as die Here gesalfde oor sy volk te regeer. Nou, natuurlik, luisteraar, soos er van 'n priesterkoning verwag word, lei Salomo die volk na God toe. Hy leer hulle om God te dien op die manier wat die Here dit aan Moses voorgehou het. Later in Salomo se lewe was dit natuurlik nie so nie, want toe het hy hom laat verlei deur die afgode van die baie vrouens. Maar die kronis kyk uit die positiewe hoek na koning Salomo. So vertel hy byvoorbeeld vir ons hoe dat Salomo die hele volk oproep om na Gibeon toe te gaan, 'n dorp omtrent so, sou ek sê, omtrent so 8 km noordwes van Jerusalem. Die tabernakel wat Moses eeue van tevore laat oprig het, waarvan ons gepraat het in Eksodus 35 tot by Hosea 40, al die meubels van die tabernakel, behalwe natuurlik die verbondsark, dit was op hierdie stadium van die geskiedenis in Gibeon. Ook die bronsaltaar was daar by die tabernakel. Daar het Salomo soos 'n priester die leiding geneem en 'n oorvloed van brandoffers op die bronsaltaar vir die Here geslag. Salomo was bereid om priester vir die Here en koning vir die Here se volk te wees. Nou ja, goed, kom ons lees die verhaal. Ek gaan begin by die eerste versie van 2 Kronieke, die eerste hoofstuk. Salomo, die seun van Dawid, het 'n stewige hou vas op sy koningskap gekry. Die Here sy God was by hom en het hom groot mag gegee. Het jy opgelet, luisteraar? Salomo se optrede om 'n stewige hou vas op sy koningskap te kry, soos dit daar staan, word saamgevat met die woorde wat 'n mens ook kry in 1 Konings 2 by die 12de vers. Hieruit blyk dit alreeds dat 'n mens telkens in 1 en 2 Konings sal moet terugblaai en terugverwys wanneer jy besig is om 2 Kronieke te bestudeer. Nou, ek gaan nie almekaar terugblaai nie, juis omdat ons in ons program daardie gedeeltes in detail bespreek het. Daar word byvoorbeeld baie gebruik gemaak van gegevens uit die twee boeke. En in die verklarende aantekeninge wat mens dan oor hierdie boeke kry, word gewoonlik net die stof bespreek wat nuut is ten opsigte van konings of wat op 'n eie manier beklemtoon word. Daarom gaan ek ook nie al die goed herhaal wat ons in die verhale in 1 en 2 Konings gekry het nie. Die tweede versie sê Salomo die hele Israel opgeroep, die bevelvoerders oor 1100, die regters, elke leiersfiguur in die hele Israel, al die familiehoofde. Merk op, die hele Israel, soos dit genoem word, is hier verteenwoordig deur al sy leiers. Die bevelvoerders kom natuurlik uit die weermag. Die regters verteenwoordig die regspraak en die familiehoofde die afsonderlike familieeenhede waaruit die stamme opgebou is. En op hierdie manier, luisteraar, het die hele volk dus deel aan die fees by Gibeon en nie net Salomo en sy gevolg soos in die boek Konings dit blyk nie. Weereens die kroniekskrywer beklemtoon die fasette wat vir hom in sy vertelling van belang is. Die derde vers sê vir ons, Salomo en die hele gemeente saam met hom het toe na die hoogte toe by Gibeon gegaan. Die tent van die ontmoeting met God, wat Moses, die dienaar van die Here, nog in die woestyn gemaak het, was toe daar. Ek het dit net nou vir jou gesê. Wie dus nie in Jerusalem teenwoordig kon wees nie, kon opdaag vir die optog na Gibeon se hoogte toe. Om so vir Salomo as die koning te aanvaar, juis op die plek waar die volksheiligdom, wat hier genoem word die tent van ontmoeting, was. Kom ons lees vers 4 en 5. Die ark van God was egter nie daar nie. Ek het dit net nou reeds vir jou gesê. Dawid het dit in sy dae uit Kirjat Jearim laat bring na die plek toe wat hy daarvoor reggemaak het, want hy het daarvoor in Jerusalem 'n tent laat opslaan. Die bronsaltaar wat Besaleel, die seun van Uri, die seun van Gur gemaak het, was opgestel voor die tabernakel van die Here. Salomo in die gemeente van die Here het die Here gaan raadpleeg. Salomo, ek lees sommer vers 6 ook, het daarop die bronsaltaar offers gebring voor die Here wat in die tent van ontmoeting teenwoordig was. Hy het 1000 brandoffers daar gebring. Jy sien, die ark was dus op hierdie stadium reeds in Jerusalem. Maar in die tussentyd moet ons onthou Gibeon was eintlik nog op hierdie stadium in die geskiedenis die vernaamste aanbiddingsplek vir die volk, omdat die bronsaltaar nog daar in Gibeon voor die tabernakel gestaan het. In Moses se tyd, onthou ons nog, het dit ook in die voorhof gestaan, net by die deur van die tabernakel. Gaan kyk maar in Eksodus 40 vers 29. Nou, dit is natuurlik nou so ver as wat die gewone Israeliet kon kom. Net gewyde priesters het tot die heilige deel van die tabernakel toegang gehad en slegs die hoë priester kon een enkele keer per jaar in die allerheiligste gedeelte van die tabernakel ingaan volgens Levitikus 16. Dis ook interessant dat ons net weer daarop wil wys, luisteraars, by die tabernakel kon die priesters namens Salomo en die volk die Here raadpleeg. Nou soos in die boek Konings word ook hier nadruklik genoem dat Salomo daar op die bronsaltaar offers gebring het. En dit word so staan daar voor die Here gedoen, want die Here is teenwoordig in die tent van ontmoeting. Jy sien, op hierdie stadium het in 'n sekere sin die priesterdiens taamlik verval, want onthou die ouens kom uit die ballingskap en daar was nie ordentlike geriewe om die kultus volledig te kon handhaaf nie. Daarom gaan ons nou lees hier van vers 7 tot vers 13, gaan ons die verhaal weer 'n keer kry soos in die boek Konings, hoe dat Salomo wysheid ontvang het. Kom ek trek 'n paar breë lyne voordat ek na die teks kyk. Want jy sien, by die tent van ontmoeting kom ontmoet God mos die nuwe koning, wanneer die Here die nag daar aan hom gaan verskyn. Die Here is met ander woorde bereid om aan Salomo te gee wat hy van die Here vra. Wat Salomo dan vra, is nie dit wat tot sy persoonlike voordeel is nie, maar dit wat hom in staat kan stel om sy roeping as priester en as koning oor God se volk ten beste uit te voer. Nou kom ons lees so 'n gedeelte daarvan. Hierso by vers 14 tot 17 gaan ek eers net lees. Koning Salomo het 'n mag van strydwaens en perde opgebou. Hy het 1400 strydwaens en 12000 perde besit, waarvan hy party in strydposte en ander by die paleis in Jerusalem gestasioneer het. Die koning het goud en silwer in Jerusalem so volop gemaak soos klippe en seders so volop soos willevye bome in die laafveld. Nou ja, as 'n mens hier in Gauteng woon waar ek op die oomblik is, dan verstaan jy dit nogal baie goed. Dit is dus interessante beeldspraak sodat die mense presies kan verstaan waarna verwys word. Nou luisteraars, as 'n mens hieroor gesels, dan besef jy net daar was nou 'n groot verskil tussen die mense voor die ballingskap en die mense na die ballingskap. Die enigste verskil wat uitstaan in hierdie vers wat ek hier gelees het by vers 14, is natuurlik die woord perde teenoor ruiters wat ons kry in 1 Konings 10 vers 26. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, die Hebreëse teks het dieselfde woord op albei plekke en het kom ook voor in Exodus 15 vers 1. In Salomo se tyd, moet ons onthou, is daar al volop perdgery, maar die gebruik van 'n ruitery in oorleg is in sy tyd uiters selde aangetref. Die strydwaaposte, waarvan ons ook hier in die 14e vers lees, was baie strategies geleë in stede soos byvoorbeeld Geser en Megiddo en Hazor, wat almal noord van Jerusalem was. En die sogenaamde perestalle van Salomo by Megiddo kom eintlik uit koning Ahab se tyd. Daarom wil ek net sê, die van ons wat nou al in Israel was en baie van die luisteraars waarskynlik ook, kom dan by plekke soos Megiddo byvoorbeeld en dan wys hulle vir jou perestalle en sê dit kom uit Salomo se tyd. En dit is eintlik nie heeltemal histories korrek nie, want sommige daarvan is reeds gebou in die tyd van die goddelose koning Ahab. Dit is ook vir my interessant as ons kyk by die 16e vers, luister so bietjie. Sy perde was afkomstig uit Egipte en Kewe. Die handelaars van koning Salomo het hulle in Kewe gaan koop vir die prys waarop ooreengekom is. Uit Egipte is 'n strydwa vir net minder as 7 kg silwer ingevoer en 'n perd vir 1¾ kg. Dieselfde pryse is aan al die Hittitiese en Arameese konings betaal. Die invoer het deur bemiddeling van die handelaars geskied. Ons kry dus belangrike inligting hier, luisteraars, om te sê waarvan die perde ingevoer is uit Kewe. Nou heel waarskynlik, moet ek miskien net eens nakie sê, is dit in Silisië op 'n tenderbasis aangekoop en dan ook die ander wat dan in Egipte aangekoop is teen 'n bepaalde koopsom wat hierso vir ons beskrywe word. En dit bring ons dan by die tweede hoofstuk en die opskrif daarvan is Salomo tref voorbereidsels vir die bou van die tempel. Nou ek wil oorsigtelik ook net enkele opmerkings maak, want ek sal waarskynlik nie tyd hê om elke versie in detail te bespreek nie. Ek wil hê dat ons baie mooi sal verstaan, dit gaan hier, luisteraar, oor Salomo wat voorbereidings tref om die tempel te bou, want onthou sy pa het reeds alles bymekaar gemaak. Nou is die vraag natuurlik, kan die alomteenwoordige God van hemel en aarde in 'n gebou gehuisves word? As jy na die 6de vers van Hosea 2 sou kyk, dan sê jy sien Salomo het alreeds besef dat dit nie daarom kan gaan wanneer hy 'n tempel vir die Here wil bou nie. Dit gaan eerder om 'n paslike plek waar God en sy volk mekaar kan ontmoet, op te rig. En dit moes soos 'n permanente tabernakel wees. Dit moet 'n plek wees waar die naam van die Here aangeroep kan word. Jy sal onthou, Dawid het reeds in sy tyd so 'n plek gevind. Daar by die dorsvloer in Arauna, gaan kyk maar in 1 Kronieke hoofstuk 21 van die 15de vers af, het die Here Dawid se offers aangeneem en hom ook geantwoord. Dawid het toe die grond vir die tempel gekoop, die meeste van die konstruksiemateriaal bymekaar gemaak en die planne vir die bou van die tempel gereed gekry. Nou was dit Salomo se taak om dit ten uitvoer te bring. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie teks. In die eerste versie staan daar: Salomo was van voornemens om 'n tempel vir die naam van die Here te bou en 'n paleis vir homself. Die tweede vers sê vir die doel het hy 70000 draers en 80000 klipkappers in die berge aan die werk gesit met 3600 opsigters oor hulle. Nou natuurlik, dit is geweldige syfers, liewe luisteraar, en vir my is dit baie opvallend dat die weergawe by Konings nouer aansluit by Dawid se ideaal om vir die Here tempel te bou as hier. Die kronikus aanvaar met ander woorde dat al Dawid se reëlings, sy skenkings, sy opdragte oor die bou van die tempel bekend is aan sy lesers. En ons het dit ook bespreek, daarom gaan ek nou nie in detail daarop in nie. Ek wil net oor die tweede verse opmerking maak, want Salomo se eie arbeidsmag is geweldig indrukwekkend volgens hierdie syfers, wat die omvang van die taak vir ons baie duidelik beklemtoon. Vir elke sowat 42 werkers was daar 'n opsigter, as 'n mens die som gaan maak. Die draers, moet ons onthou, moes die klippe van die groewe af na Jerusalem toe dra. Dit moes 'n onsaglike werk en 'n moeilike taak gewees het. Vers 3 en 4, kom ek lees het. Verder het hy die volgende boodskap gestuur aan koning Hiram van Tyrus. U het destyds met my vader ooreenkoms aangegaan en vir Dawid, my vader, seders gelewer om vir hom 'n paleis te bou om in te woon. Nou wil ek 'n tempel bou vir die naam van my God, die Here, en dit aan hom wy. Daar sal ons hom eer met wierookoffers, dan noem hy allerhande soorte offers wat gebring gaan word. Jy merk dis op, liewe luisteraar, die boodskap aan Hiram sluit juis aan by Dawid se ooreenkoms wat Salomo se pa nog met daardie koning van Hiram gemaak het. En die klem val op die dien van die Here met die daaglikse offers. Die 5de vers is baie belangrik dat ons dit nie sal mis nie. Die tempel wat ek wil bou gaan groot wees, luister nou, want ons God is die grootste van alle gode. Die grootste van alle gode, is dit nie 'n wonderlike stukkie belydenis nie? Vir Israel, luisteraars, is daar net een God, die Here. Maar hulle praat dikwels nog die taal van hulle tyd, veral teenoor vreemdes, en aanvaar dat die nasies se gode werklik bestaan. So is dit in die denke van die Ou Testamentiese gelowige. Die Here is egter vir hulle die grootste en daarom noem sy volk hom die allerhoogste op verskillende plekke in die Ou Testament. Nou kry ons hier van die 8ste vers af hoe dat Salomo dan vir Hiram vra: "Stuur vir my verder ook nog seder en sipres en jeneverhout van die Libanon af." Nou dit is interessant dat die verskillende soorte hout gebruik is, want ons moet verstaan dit is nie net sederhout nie, maar ook die fyner afrondingswerk is somtyds met ander hout wat ook 'n baie fyn grein gehad het uitgevoer. Luister sou 'n bietjie na vers 15. As u nou vir ons die koring, die gars en die olie en die wyn stuur soos jy onderneem het, sal ons al die hout wat u nodig het in die Libanon kap en dit in vlotte met die see langs vir u na Joppe toe bring. U kan dit dan na Jerusalem toe laat vervoer. Dit is dus baie duidelik dat koning Hiram laat bind deur die ooreenkoms wat koning Dawid nog met hom gesluit het, en hy sê dan wat die prys is, waar hulle moet betaal, hoe hulle moet betaal, en dat die hout dan op die Libanon gekap sal word, in vlotte gemaak sal word en dat dit afgeroei sal word tot by Joppe aan die Palestynse kus. Dit is dus vir ons baie duidelik, liewe luisteraar, dat daar 'n geweldige klomp voorbereiding was wat gemaak moes word. Luister na die 17de vers. Salomo het 'n opname gemaak van al die nie-Israeliete in Israel. Dit was na die opname wat Dawid sy pa reeds van hulle laat maak het. Daar is gevind dat hulle 153.600 is. Hy het toe 70.000 van hulle as draers en 80.000 as klipkappers aan die gang gesit in die berge. Daar was 3.600 opsigters om die manne aan die werk te hou. Daar kan geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Dit was 'n werk en 'n onderneming van buitengewone omvang. Ons moet natuurlik onthou Salomo was die priesterkoning van sy volk. Die Here het dit aan hom opgedra om die tempel te bou. Want ons moet onthou dit was die simbool van God se teenwoordigheid onder sy volk en van Israel se hoë roeping. En vir hierdie taak, liewe luisteraar, het die Here Salomo toegerus met wysheid en insig, met rykdom en met eer, alles wat hy nodig gehad het om oor God se volk te regeer en om hulle te lei om God te dien. Daarom wil ek net hier by ons eerste program oor 2 Kronieke vandag al sê, Salomo se lewe en sy manier van regeer begin op 'n wonderlike hoogtepunt. Maar weet jy, die afloop daarvan was 'n redelike dieptepunt in die geskiedenis van Oud-Israel. Want uiteindelik sou hierdie man wat so goed aan die hand en in gehoorsaamheid aan die Here begin het, uiteindelik sou hy die pad van die Here verlaat. En as 'n mens dit in die Bybel raak lees, dan kom die vraag by jou en by my ook op in die tyd waarin ons lewe. Liewe luisteraar, was daar dalk 'n tyd in jou lewe waar die vlamme van die geloof en wat die kole van jou teenwoordigheid in jou gemeenskap met die Here dalk warm en vuurgloedig was? Maar nou mag jy sê, broer Jan, vandag is dit nie meer so nie. Dan gaan juis die lees van die boek 2 Kronieke vir jou en vir my bietjie help. Want ons dwaal so maklik af. Hierdie boek wil ook vir ons oproep, kom terug na die Here toe. Want in die tweede helfte van die boek gaan ons sien hoe dat die oordeel oor die tempel en oor die gelowiges uitgespreek word. Hoekom? Omdat hulle afgedwaal het van die Here, dieselfde God in wie jy en ek nog glo deur Jesus Christus. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.